Një Kronikave, kapitulli 22. Pasaj Davidi tha, kjo është pia e Zotit Perëndi dhe ky është altari i holokausteve për Izraelin. Atëherë Davidi dha urdhër të grumbulloheshin të huaj që ishin në vendin e Izraelit dhe ngarkoi gurg vendësit të latonin gur për ndërtimin e shtëpisë së Perëndis. Davidi përgatiti, gjithashtu, hekur me bollok për gozhdat e kanateve të dyerve dhe për kanxhët, një sasi bronzi me peshë të pallogaritshme dhe drukedri që nuk mund të logaritej, sepse Sidonët dhe Tiret i kishin sjell Davidit drukedri me bollok. Davidi thoshte, Salomoni, biri im, është i ri dhe i mungon përvoja. Shtëpia që do t'i ndërtohet Zotit ka për të qenë jashtëzakonisht madhështore dhe do të fitoj famë e lavdi në të gjitha vendet. Prandaj kam për të bërë përgatitjet e duhura për të. Kështu Davidi, para se të vdiste, bëri përgatitje të mëdha. Pasaj thirri birin e tij Salomonin dhe urdhëroi të ndërtonte një shtëpi për Zotin, Perëndinë e Izraelit. Davidi i tha Salomonit: "Biri im, unë vetë kisha në zemër të ndërtoja një shtëpi në emër të Zotit, Perëndis tim." Por fjala e Zotit mu drejtua, duke më thënë: "Ti ke derdhur shumë gjakë dhe ke bërë shumë luftëra. Prandaj nuk do të ndërtosh një shtëpi në emrin tim, sepse ke derdhur shumë gjakë mbi tokë para meje. Por ja, do të të linë një djalë, që do të jetë paqëdashës dhe unë do t'a lë të shlodhet nga ana e të gjithë armiqve të tij që ndodhen rreth e qark. Ai do të quhet Salomon dhe gjatë ditëve të tij do t'i siguroj paqe dhe qetësi Izraelit. Ai do të ndërtojë një shtëpi në emrin tim. Ai do të jetë për mua një djalë dhe unë do të jem për të një baba. Dhe do t'a bëj të qëndrueshëm për gjithnjë fronin e mbretërisë së tij mbi Izraelin. Tani biri im, Zoti qoftë me ty, në mënyrë që ti të përparosh dhe të ndërtosh shtëpinë e Zotit, Perëndis tënd, ashtu si ka thënë ai për ty. Vetëm Zotit të dhënë dituri dhe zgjuarsi, të besoft përgjegjësi mbi Izraelin, për të respektuar ligjin e Zotit, Perëndis tënd. Atëherë do të kesh mbarësi, po të jetë se të kujdesesh të zbatosh statutet dhe dekretet që Zoti ka caktuar Mojsiut për Izraelin. I fort dhe trim, mos ki frikë dhe mos u trondit. Ja, unë jam preokupuar të përgatis për shtëpinë e Zotit 100.000 talenta ari, 1.000.000 talenta argjendi dhe një sasi të tillë bronzi dhe hekuri sa nuk peshohet dot. Kam përgatitur gjithashtu lënë druri dhe gur, dhe ti mund t'i shtosh edhe më. Përveç kësaj ke me vete shumë punëtor, gdhendës, punëtor të gurit dhe të drurit, dhe çdo lloj teknikësh për çfarë do lloj punimi. Ka një sasi të pallogaritshme ari, argjendi, bronzi dhe hekuri. Qohu pra dhe futju punës, dhe Zoti qoftë me ty. Davidi u dha gjithashtu urdhër të krerëve të Izraelit të ndihmonin Salomonin, birin e tij, dhe u tha atyre: "A nuk është vallë Zoti, Perëndia juaj me ju, dhe a nuk ju ka dhënë paqe rreth e qark? Në fakt ai ka lënë banorët e vendit në duart e mia, dhe vendi është nënshtruar para Zotit dhe para popullit të tij. Prandaj tani bëni që zemra dhe shpirti juaj të kërkojnë Zotin, Perëndin tuaj." Pasaj çohuni dhe ndërtoni shenjtërorën e Zotit. Perëndis tuaj, për të transferuar arkën e beslidhjes së Zotit dhe sendet që ja keni shenjtëruar Perëndis në tempullin që do të ndërtohet në emër të Zotit.